Зураг 6. Ахааны шүмжилсэн нь. Йошуа 7:14-29. Йошуа бүх хүмүүсийн эзний өмнө цуглуулжээ. Бурхан Йошуад Ахаан тэр хоригдсан зүйлээсээс авсан. Йошуа Ахаанд хилдэ чи юу хийсэн бэ? Ахаан хэлсэн нь: "Тийм ээ, энэ бүхэн би Бурханы өмнө нүгэл үлдсэн. Миний хийсэн хэрэг гэвэл гоёмсог өмсгөл мөнгөн алтан голдмай байхыг үзээд шунхайрын тэдгэрийг авсан. Йошуа, энэ нарын хамт Ахааны майхнаар тэдгээр зүйлсийг авч Бурханы өмнө асгав. Тэгээд Ахааныг түүний хамаатнуудтай чулуугаар шидэлж шатан хөнөв. Ингээд Бурханы уур хилэн намдаж Бурхан Йошуад бүү зориг мах цэргийнг бүх ирчүүд авч явсан. Ай уул руу давтал. Тэгээд Израильчууд Бурханы хэлсэн ясаар хийж ай хотыг эзлэн авав."